Η δημιουργοί παρουσιάζουν. Το δεύτερο πρόγραμμα φιλοξενεί το συνθέτη Μίμη Πλέσσα. Σε μια σειρά εκπομπών μιλάει ο ίδιος για τη μουσική του και τα τραγούδια του. Εκπομπή έκτη.
Θα προσέξατε, καλή μου φίλη, πως κάθε φορά που η ευγενική φωνή αναγγέλει τον αριθμό της εκπομπής που θα σας απασχολήσει, το τι έκανα εγώ και το ελληνικό πεντάγραμμο, διαλέγω ένα σήμα που να ταιριάζει με τον τρόπο που θα ακολουθήσει το μουσικό ύφος της εκπομπής. Έτσι, όταν μιλήσαμε για τα τζαζίστικα τραγούδια, είχαμε ένα αντίστοιχο σήμα. Όταν μιλήσαμε για τα ελαφρά μας τραγούδια, το αντίστοιχο, για τα λαϊκά μας τραγούδια, για τα θεατρικά, τα κινηματογραφικά. Τέλος πάντων, να μην σας τα απολογώ, φαντάζομαι ότι θα καταλάβατε από το σημερινό σήμα, που είναι τόσο αλλιώτικο και τόσο παραξενό ήχο, ότι κάτι περίεργο πρόκειται να συμβεί. Και να τι θα συμβεί. Στο δεύτερο πρόγραμμα υπάρχει μια κοπέλα που αγαπάει το ραδιόφωνο με πάθος και το διευθύνει, η Σοφία η Μιχαλίτση. Με φώναξε λοιπόν και μου είπε: «Καλά τα λες. Σκέψου, 8 χρόνια κάνω εκπομπή στο δεύτερο πρόγραμμα. Η πρώτη φορά που μου είπε καλό λόγο ήταν προχθές». Λέω: «Καλά τα λέω. Ναι, αλλά έχεις και να μας πεις πράγματα τα οποία απ' την άλλη μεριά δεν τα έχουν ακούσει ποτέ και μήπως θα άξιζε». Λέω: «Πώς με την τσιγκουνιά που σας δέρνει δεν προλαβαίνουμε μέσα σε 8 εκπομπές να πούμε ούτε τίποτε για αστείο». Λέει: «Δηλαδή?» Λέω: «Δηλαδή, για να αφιερώσουμε σε περιεργοφάνειες μια ολόκληρη εκπομπή, θα πρέπει αν μη τι άλλο να εξαντλήσουμε το έργο έργων. Και πώς να το κάνουμε?» Με πιάσε τούρτουρο, τεταρτέως πυρετός, όταν είδα ότι έχω 40 μεγάλους δίσκους και ο καθένας έχει κάτι από μέσα. Μα 40 τραγούδια μονάχα από 3 λεφτά το καθένα, να οι εκπομπές. Ούτε λίγο ούτε πολύ δεν ήταν το πρόβλημα το να κάνω μια εκπομπή παραπάνω. Αν και αυτή την εποχή ομολογώ ότι για μένα είναι πρόβλημα, μια και ετοιμάζω για πρώτη φορά, θα ανοίξω το Φεστιβάλ Αθηνών με μια όπερα που γράφω με τον Κώστα τον Κινδύνη. Και όπως και να το κάνουμε, δεν είναι επεξεγέλα σε 2 ώρες μουσική. Παρ' όλα αυτά, το ραδιόφωνο, η αγάπη μου, αγάπη μου, αποφάσισα, μια και μου έδωσε μια εκπομπή παραπάνω, να αφιερώσω μια εκπομπή στα πράγματα που συνέβησαν έξω από εμάς, έξω από εδώ που λένε. Δηλαδή, τραγούδια μου που για κάποιο περίεργο λόγο τα αγάπησαν, τους άρεσαν, τα πήραν, τα έπαιξαν, άνθρωποι τους οποίους δεν γνωρίζω, τόσο ώστε να κάνω και ενδεχομένως τα ονόματά τους λάθος. Γι' αυτό, αν κάνω μια εκφώνηση λάθος, ας μου το επιτρέψουν οι άνθρωποι τους οποίους ποτέ δεν γνώρισα και που με τίμησαν με το να με τραγουδήσουν. Το κακό άρχισε όταν με το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα» που είχαμε γράψει με τον Κώστα τον Πρετεντέρη, πήραμε κατά λάθος το δεύτερο βραβείο στη Βαρκελόνη το 1960. Και λέω κατά λάθος, γιατί οι ελπίδες μας δεν ήταν σπουδαίες, μια και δεν είχαμε καιρό να γράψουμε και στείλαμε κάτι που είχαμε. Και ενώ συγχρόνως, δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι, με 20 ψήφους διαφορά, ο μεγάλος Κώστας Γιαννίδης με την Άννα Μούσχουρη έπαιρνε το πρώτο βραβείο με το «Ξύπνα αγάπη». Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν εμπορικό το τραγουδάκι, το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα», ή επειδή αν θέλεις οι μεσογειακοί, οι Ισπανοί ήσαν πιο κοντά σε εμάς, το τραγούδι μας αυτό είχε μια τρομακτική επιτυχία. Έκανε 15 διαφορετικές εκτελέσεις και ανάμεσα σε αυτές οι Χερμάνε Ζαλέγκε, δύο πολύ μεγάλες Ισπανίδες τραγουδίστριες, ο Κλάουντιο Βίλα. Τότε όμως υπήρχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που ήταν συγχρόνως και μειονέκτημα. Ήμασταν νέοι. Και σαν νέοι δεν είχαμε μυαλό στο κεφάλι μας. Και νομίζαμε ότι ό,τι ώρα θέλουμε θα πάμε να αγοράσουμε όλους αυτούς τους δίσκους και τους βάλουμε στη δισκοθήκη μας. Ψεύδος. Ύστερα από λίγο καιρό που πέρασε η μόδα του τραγουδιού, δεν μπορέσαμε να βρούμε ούτε έναν. Είναι ντροπή, αλλά τη μόνη ξένη εκτέλεση που έχω αυτή τη στιγμή είναι μια που έκανε ένα ιταλικό συγκρότημα, Κάρλο Τζιανένι λέγεται ο καλός αυτός άνθρωπος, και πίστευε την εποχή εκείνη ότι κάνει και ηλεκτρονικό ήχο, γιατί γράφει «Ορκέστρα di suono elettrico». Πολύ ωραία όλα αυτά. Να το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα». Εμείς βέβαια δεν το είχαμε φανταστεί έτσι, και ούτε είναι και πολύ ηλεκτρονικό αν σκεφτεί κανείς τι μπορεί να κάνει σήμερα ένας συνθετητής. Αξίζει όμως για να ευχαριστήσουμε τον Κάρλο Τζιανένι που χωρίς να μας ξέρει έπαιξε το τραγούδι μας. Και αν σας φάνηκαν περίεργα αυτά που συνέβησαν με το «Θα κλέψω τα τριαντάφυλλα», είμαι σίγουρος πως θα διασκεδάσετε με την επόμενη ιστορία. Η επιτυχία που είχαμε σε αυτό το φεστιβάλ κάνει τις διάφορες εταιρείες δίσκων να θέλουν να δοκιμάσουν τις συνθέσεις μας στο εξωτερικό. Και ο καλός μου φίλος, ο αξέχαστος Νίκος Αντύπας, με φωνάζει και μου λέει: «Δεν γράφεις μερικά συρτάκια να τα στείλουμε έξω?» Λέω: «Συρτάκια εγώ δεν γνωρίζω, συρτά γνωρίζω». Είχε γίνει τότε η μεγάλη επιτυχία του Μίκη Θεοδωράκη από το χορό του Ζορμπά από μια σύμπτωση που αφορά μια τέχνη που λέγεται μοντάζ. Δηλαδή, μέσα στο στούντιο το κινηματογραφικό πήραν μια αργή εισαγωγή και έναν γρήγορο χορό, τα βάλανε μαζί και αυτό το πράγμα είχε μια τρομακτική επιτυχία σαν αλλιώτικος ήχος έξω. Έγινε για πάρα πολύ καιρό πρώτο τραγούδι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Το έπαιξαν όλες οι μεγάλες ορχήστρες του κόσμου και έπρεπε να του βρούνε και ένα όνομα. Συρτός δεν ήτανε, συρτάκι το είπανε. Από τότε όσοι ξένοι έρχονταν στην Ελλάδα ήθελαν να χορέψουν και ένα συρτάκι, αλλά συρτάκια δεν υπήρχαν. Άρχισαν να γράφονται μετά από την επιβολή αυτού του περίεργου κράματος δύο διαφορετικών ρυθμών. Γράψαμε λοιπόν κι εμείς κάποιους τέτοιους ρυθμούς, κάποια τέτοια είδη, με τον καλό μου τον Γιώργη τον Ζαμπέτα σολίστα, και πέρασαν μερικά χρόνια και μια μέρα στην Ομόνια τον βλέπω και φωνάζει από την άλλη μεριά: «Μπράβο ρε Τζίμι με το Μουσάκα Σόγκ». Τι είναι αυτό πάλι? Μουσάκα Σόγκ εγώ δεν έχω γράψει. Δεν λέω ότι δεν αγαπάω το Μουσακά, αλλά για όνομα του Θεού, σε τραγούδι δεν τον χρησιμοποίησα. Τι είχε συμβεί? Τα τραγούδια που είχαμε στείλει είχαν γίνει επιτυχία. Ένα δε από αυτά το πήραν και το έπαιξαν σε μία διαφήμιση για ούτε ξέρω γιατί. Ο Γιώργος ήταν στο Λονδίνο για κάποιο λόγο και άκουσε και ανεγνώρισε την Μπενιά του και ερώτησε: «Τι είναι αυτό?» «Δεν ξέρεις», λέει, «αυτό μεγάλη επιτυχία, big hit, Μουσάκα Σόγκ». Και ήρθε να μου πει για το Μουσάκα Σόγκ. Σας παίζω λίγο από ένα απ' όλα, όποιο τύχει να είναι απάνω στο δίσκο, από τα πρώτα που παίξαμε με το Ζαμπέτα για να στείλουμε έξω σαν σειρά από συρτάκια. Και μάλιστα, αν ήταν τηλεόραση, θα σας έδειχνα από το οπισθόφυλλο. Υπάρχουν τα βήματα του πώς χορεύουν οι Έλληνες το συρτάκι για να βοηθήσουν τους ξένους που θα αγόραζαν το δίσκο. Φαίνεται όμως ότι η τύχη του τραγουδιού ήταν άλλη, μια και μαγειρεύτηκε τόσο ωραία και γύρισε ο Ζαμπέτας χορτασμένος από το Λονδίνο. Σε αυτό το ευλογημένο επάγγελμα που κάνουμε, αν σε ανακαλύψουν, τα πιο παράξενα πράγματα μπορούν να συμβούν. Και είναι φυσικό σε ένα διεθνές φεστιβάλ, όπως ήταν το 1962 στην Πολωνία, αυτό που κερδίσαμε με στίχους του Κώστα του Κινδύνη και με το «Τι κρίμα η αγάπη να πεθαίνει», να μας ανακαλύψουν τουλάχιστον όλα τα κράτη που είχαν εκεί στην Επιτροπή μέλη των συνέδρων. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της ανακάλυψης ήταν το ότι ο Φιλανδός, μέλος της Επιτροπής, μου ζήτησε τραγούδια για να τα πει η αντίστοιχη Φιλανδής καλλιτέχνης που συμμετείχε στο φεστιβάλ. Ήταν μια πανόμορφη κοπέλα, την λέγαν Μάριον Ρούγκ, και πέρσι που ρώτησα στην Eurovision που είχα πάει για να διευθύνω το κομμάτι του γιού μου τι κάνει η Μάριον Ρούγκ, μου είπαν ότι έχει γίνει μια πολύ μεγάλη, σχεδόν κλασική τραγουδίστρια ύστερα από τόσα χρόνια στη Φιλανδία. Αυτή λοιπόν η κοπέλα διάλεξε από τα κομμάτια που της έστειλα, το «Ανσαρνιστό αγάπη μου». Το πώς λέγεται στα φιλανδικά το «Ανσαρνιστό αγάπη μου» δεν τολμώ να σας το διαβάσω, γιατί είναι σίγουρο ότι θα μπερδέψω τη γλώσσα μου και δεν θα βγάλω την υπόλοιπη εκπομπή. Ξέρω όμως ότι λέγεται Lars Johansson, αυτός που έγραψε τους στίχους τους φιλανδικούς, και Marion Rung είναι η κοπέλα που το τραγουδάει. Η Δανάη ήταν εκείνη που είχε γράψει τους ελληνικούς στίχους, και ακούστε πώς ακούγεται το τραγούδι μας αυτό στο στόμα της φιλανδής μας φίλης.
Mies lähti taiston tielle purrellaan, näin rakkaalleen hän sanoi. Nyt joudun vaaraan suurimpaan, ja laivan purjeet mustat on. Jos voitan vaihtuu purje purppuraan, samasto onnen värin. Niin jätti mies tuo rannat maan, pois lähti koittoon auringon. Sain ei kauan jäädä ottamaan, hän katsoi aallon sineen. Niin sai hän viestin rakkaastaan, ja syksy kuohun alokon.
Το τραγούδι αυτό δεν είχε πολύ μεγάλη επιτυχία στη Φιλανδία. Τώρα νομίζω ότι μπορώ να σας πω τον φιλανδικό του τίτλο. Είναι «Μπαλάντα Γκρεκτσκά». Ήρθε λοιπόν μια στιγμή όπου εγώ ντρεπόμουν να γράψω στον εκδότη, ξέροντας ότι η επιτυχία του τραγουδιού δεν ήταν μεγάλη, αλλά για κάποιο περίεργο λόγο, την επόμενη εξαμηνία που πήγα για να πάρω τα εκτελεστικά ποσοστά μου από όλο τον κόσμο, βλέπω με μεγάλη μου έκπληξη ότι ένα τραγούδι που λέγεται «Ακρόπολης» στη Φιλανδία, τραγουδισμένο φιλανδικά, έχει τρομακτικά μεγάλη επιτυχία, διότι τα χρήματα που έρχονται σαν εκτελεστικά ποσοστά είναι αλλιώτικα από εκείνα που είχε το προηγούμενο το καημένο το «Ανσαρνιστό αγάπη». Είχα ένα φίλο συνθέτη, το Lars Matterson, με τον οποίο έτυχε να συναντηθούμε, έκανε διακοπές στην Ελλάδα και τον ρώτησα: «Μήπως ξέρεις ένα κομμάτι που το λένε Ακρόπολης?» «Α», μου λέει, «μεγάλη επιτυχία». Λέω: «Ξέρεις, φοβούμαι ότι είναι δικό μου, γιατί έτσι τουλάχιστον είναι δηλωμένο στα ποσοστά». «Αλήθεια», μου λέει η Μίμη, «πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία». Λέω: «Τι είναι εκείνο που το κάνει επιτυχία?» Λέει: «Καταρχήν αυτός που το τραγουδάει». Λέω: «Γιατί?» «Διότι», λέει, «είναι λέω, σπουδαίος τραγουδιστής». «Όχι», λέει, «τόσο, αλλά είναι ο πρωταθλητής του κάτς της Φιλανδίας». «Για όνομα του Θεού», λέει, «ο πρωταθλητής του κάτσι της Φιλανδίας έχει την ευαισθησία να διαλέξει ένα τραγούδι χωρίς να το ξέρω εγώ, να το διασκευάσει και να το κάνει κιόλας και μάλιστα Ακρόπολης? Μου κάνει εντύπωση». Γράφω λοιπόν στον εκδότη, ο οποίος με μεγάλη χαρά μου λέει ότι ό,τι δεν καταφέραμε με το πρώτο κομμάτι το καταφέραμε με το δεύτερο, και άκουσε σε παρακαλώ τον Άινο Γκρούν και ο Γιούχα Βάχιο. Είναι, μάλλον ο Γιούχα Βάχιο είναι αυτός ο οποίος ήταν πρωταθλητής του Κάτς. Ποιος θα είχε αντίρρηση για το πόσο καλά τραγουδάει? Ο Άινο Γκρούν είναι εκείνος που έγραφε τους στίχους. Εγώ είμαι αυτός που είχα γράψει τη μουσική και ανεγνώρισα μια θεατρική μου μελωδία που την είχαν ακούσει, την είχαν πάρει και διασκευάσει στο τραγούδι που θα ακούσετε κι εσείς τραγουδισμένο φιλανδικά.
Kaikkein kauneimman ei pilven pilveä eessä sen. Mä kuulin tuulien tuulen uiskavan se kertoi riemusta vapauden. Sen kerran mä Akropolin näin loistossa, nyt pilvet sen synkimmät peittävä. Mä kuitenkaan sun silmis katsoa siellä silloin sain ja tunsin kätesi kädessäin. Me käytiin kukkulan kautta riin. Nyt voin vain kaivata sinne päin.
Είναι συγκινητικό λοιπόν να μπορεί κανείς να επικοινωνεί με ένα χαρτί και με ένα μολύβι με όλο τον κόσμο. Και αυτό ήταν το μεγάλο μου όνειρο. Να μπορέσω κάποτε να φτάσω σε αυτήν την αυτοτέλεια ώστε ένα χαρτί και ένα μολύβι να είναι αρκετά για να μου επιτρέπουν να επικοινωνώ με τον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα με πολύ συγκίνηση ακούω όλα αυτά τα πράγματα ύστερα από τόσο καιρό και θυμάμαι τη μια ιστορία μετά την άλλη. Πάλι ανακαλυφθέντες από το φεστιβάλ του Σοπότ μας ζήτησαν μαζί με τη Γιωβάλα να επισκεφτούμε τη Σοβιετική Ένωση και την επόμενη χρονιά, το 1963 δηλαδή, κάναμε μια σειρά από θριαμβευτικές συναυλίες που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Γιατί υπήρχε μια ορχήστρα από 55 όργανα που ήταν όλοι εκτελεστές της Μπολσόια Φιλαρμόνια και εκπληκτική μουσική, σπουδαίοι φίλοι, αγαπημένοι αξέχαστοι φίλοι. Και θυμάμαι ένα γεγονός που ευτυχώς αποτυπώθηκε σε δίσκο. Όταν γυρίζαμε από την πρώτη μας συναυλία, από τη Γιαροσλάβα, γιατί πάντοτε μας δοκίμαζαν έξω από τη Μόσχα και μετά πήγαμε στα μεγάλα θέατρα της πρωτεύουσας, με μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο ενεργητικό μας, μέσα στο τρένο, η μουσική μου έστειλαν κάποιον να με πλησιάσει και να μου ζητήσει την άδεια να με απασχολήσει. Σκέφτηκα μέσα μου πονηρός Ρωμιός, λέω η μουσική σε όλο τον κόσμο είναι η ίδια, θα θέλουν να γλιτώσουμε την πρόβα μόλις πάμε στη Μόσχα, γιατί είναι κουρασμένη και εφόσον πήγε τόσο καλά η συναυλία, γιατί να ξανακάνουμε πρόβα. Ύστερα από λίγο δεν ήξερα πώς να δαγκάσω την κακιά μου σκέψη, την κακιά μου γλώσσα, διότι οι άνθρωποι όχι μόνο δεν θέλαν να γλιτώσουν την πρόβα, αλλά ήρθαν να με παρακαλέσουν, γιατί είχαν μάθει ότι εγώ υπήρξα τζαζίστας και είχα παίξει στην Αμερική με τζαζίστες. Μου ζήτησαν να γράψω ένα κομμάτι τζαζ για την ορχήστρα, να μην πάνε στα σπίτια τους μόλις φτάσουμε στη Μόσχα, αλλά να πάμε στο θέατρο, να το κάνουμε πρόβα και στην πρεμιέρα που θα ανοίγαμε το βράδυ να το παίξουμε. Και έτσι και έγινε. Μέσα στο τρένο, 2:40 κάνει από τη Γιαροσλάβα για τη Μόσχα, είχανε χαρτί μαζί τους, μου το έδωσαν, έγραψα ένα κομμάτι και το ονομάσαμε όλοι μαζί «Εξπρέσα Μοσχβά», δηλαδή το εξπρέσ που πάει στη Μόσχα. Επήγαμε στο θέατρο, χωρίς καν να πληθούμε, το κάναμε πρόβα και το βράδυ που το παίξαμε, σηκώθηκε το θέατρο στο πόδι. Αγαπούσαν πάρα πολύ τον αυτοσχεδιασμό που είναι ένα από τα βασικότερα ιδιώματα της jazz και πολλοί από τους μουσικούς στο διάλειμμα, στα διαλύματα αντί να πάνε να καπνίσουν ερχόντουσαν να με παρακαλέσουν να κάτσω στο πιάνο και να παίξουμε μαζί γιατί για αυτούς ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία μια και τότε είχε ανοίξει ο δρόμος και οι μεγάλοι καλλιτέχνε πήγαιναν στην πρωτεύουσα της Σοβιετικής Ένωσης για να δώσουν συναυλία. Θυμάμαι με δέος ότι δίπλα από εμάς έπαιζε η Ίμα Σούμακ, απέναντι ήταν το θέατρο Νό, δίπλα ήταν ο Ασναβούρ, γιατί υπάρχουν 7 θέατρα μέσα στους κήπους του Ερμιτάζ. Και εμείς τα καημένα τα Ρωμιόπουλα, αλλά με μια ψυχωμένη ορχήστρα που προτιμούσε να κάνει πρόβα από το να πάει σπίτι της να αλλάξει. Εξπρέσα Μοσκβά. Γράφτηκε, διορθώθηκε και παίχθηκε ύστερα από λίγες ώρες από τη στιγμή που μου το ζήτησαν 50 αγαπημένοι μου φίλοι μουσικοί της Σοβιετικής Ένωσης. Thank you. Ο τρομπονίστας ήταν αυτός που μου το ζήτησε για να το γράψω. Και δεν ξέρω αν προσέξατε, έπαιξε μερικά μέτρα από ένα εκπληκτικό σολάκι. Να φύγουμε όμως από εκεί και να γυρίσουμε σε ένα τραγούδι που υπήρξε πολύ αγαπημένο. Ήταν ίσως το τελευταίο τραγούδι της ελαφράς μουσικής που άνθεξε την εποχή που σιγά σιγά το γούστο του κοινού περνούσε σε ουσιαστικότερα πράγματα που ήταν δικά μας ακούσματα στην δική μας ελαφρολαϊκή μουσική. Γραμμένο από τον Κώστα Πρετεντέρη, η πρώτη μας νύχτα. Μία φίλη μου από τη ραδιοφωνία, η Μίκα Οικοέρου, ήρθε μια μέρα και μου λέει: «Ξέρω πολύ καλά Ιταλικά». Τα συγχαρητήριά μου, της είπα, μου λέει: «Θέλω να μου δώσει την άδεια να μεταφράσω την πρώτη μας νύχτα στα Ιταλικά, διότι υπάρχει ένας φίλος μου που έχει πάρα πολύ ωραία φωνή και που θέλει να το τραγουδήσει». Γιατί όχι, να το πάρεις και να το κάνεις ό,τι νομίζεις. Τζον Γκούλιας λεγόταν ο φίλος της Μίκας της Κοέρου. «Μα του νον ριτόρνι», υπόθηκε το «Η πρώτη μας νύχτα», «Μα εσύ δεν γυρίζεις». Και γυριστήκε ο δίσκος που κατά κάποιο τρόπο ούτε τον Πρετεντέρη ούτε εμένα την εποχή εκείνη μας έκανε μια ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί ήδη στην Ελλάδα ο Γιάννης ο Βογιατζής το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το πράγμα όμως δεν σταμάτησε εκεί. Και αξίζει να ακούσουμε πρώτα τον καλλιτέχνη που το ξεκίνησε, τον Τζον Γκούλιας, και το «Ματούνο Ριτόρνι», όπως το έγραψε η Κοέρου, και να μιλήσουμε μετά για τη συνέχεια.
Canzoni più belle del mio amore. Non trovo coraggio di dirti parole, parole divine che resta nel fuggita, la gioia è finita, per sempre mio amore.
Πολλές φορές εμείς οι συνθέτες γκρινιάζουμε λέγοντας ότι η ελληνική γλώσσα που μας εμπνέει και που μας κάνει να γράφουμε τα τραγούδια μας είναι ένας τρομακτικά αναχαιτιστικός παράγοντας όταν πρόκειται τα τραγούδια μας αυτά να τα ακούσουν ξενόγλωσσοι. Και όταν λέμε ξενόγλωσσοι, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μάθει να ακούνε οι Γερμανοί λίγα Ιταλικά, οι Ιταλοί λίγα Γερμανικά και οι Εγγλέζοι λίγα Γαλλικά και οι Γάλλοι λίγα Εγγλέζικα. Ελληνικά όμως, όσο και αν έρχονται εδώ το καλοκαίρι, άντε να μάθουν το ούζο, άντε να μάθουν το γεια σου, άντε και το ευχαριστώ, και με το χ συνήθως παθαίνει ο λαιμός τους. Απ' την άλλη μεριά, πραγματικά είναι τόσο αλλιώτικο το ηχητικό ιδίωμα της γλώσσας μας, ώστε δύσκολα περνάει σε αυτούς ό,τι και να γράφουμε. Απ' τη στιγμή όμως που το «Η πρώτη μας νύχτα» μεταφράστηκε στα Ιταλικά, το «Ματούνον Ριτόρνι» εις τους διπλανούς τους Γερμανούς όχι μονάχα πέρασε, αλλά πέρασε με επιτυχία, και ένας από τους μεγαλύτερους εκδότες το δοκίμασε με έναν πολύ δημοφιλή τραγουδιστή και μεγάλο αστέρι της τηλεόρασης τότε, που λεγόταν Peter Bile. Ο Peter Bile λοιπόν έκανε το «Η πρώτη μας νύχτα» «Am Strand der Verliebten», που σημαίνει «Στο μονοπάτι των ερωτευμένων». Ο αξέχαστος φίλος μου ο Κώστας ο Πρετσεντέρης, όταν έβλεπε τον ένα δίσκο μετά τον άλλο να έρχονται με «Την πρώτη μας νύχτα», μου είπε: «Είδες, δεν ερωτεύονται μονάχα οι Έλληνες». Και με αυτό ήθελε να μου δώσει ένα μάθημα, γιατί όταν μου το είχε φέρει σαν στίχο, του είπα: «Όχι ρε Κώστα, πάλι τα ίδια και τα ίδια θα λέμε». Πόσο δίκιο είχε εκείνος, πόσο άδικα είχα εγώ. Και πόσο όμορφο είναι και αιώνιο ένα αληθινό ερωτικό τραγούδι. Και πόσο αλλιώτικα το είπε ο Peter Bile και μας χάρισε μια επιτυχία στη Γερμανία.
Am Strand der Verliebten ging ich heute im Mondschein, denn ich wollte allein sein in Gedanken bei dir. Am Strand der Verliebten küssten sich viele Pärchen und sie träumten ihr Meer.
Σκέφτομαι στα αλήθεια πόσα χρωστάω σε εκείνη την πρωτιά στην Πολωνία το 1962. Ο διευθυντής της βελγικής ραδιοφωνίας τότε, λεγόταν Van den Hess, ήρθε και μου είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ, αν θα μου άρεσε η ιδέα, να πάω να διευθύνω την ορχήστρα του στο Βέλγιο το 1963. Ήμουν τόσο συνεπαρμένος από τη νίκη που δεν έδωσα ιδιαίτερη προσοχή, μαγεμένος θα έλεγε κανείς, και την άλλη μέρα το πρωί, την ώρα που πέραμε το πρόγευμα, ήρθε και μου λέει: «Δεν πήρατε στα σοβαρά αυτά που σας είπα, κύριε Πλέσσα. Εγώ σας έφερα μια φωτογραφία της ορχήστρας, γιατί συμπτωματικά η βελγική ραδιοφωνία έχει τη μεγαλύτερη πειραματική ορχήστρα στην Ευρώπη και είναι 104 όργανα». Άρχισαν να μου τρέχουν τα σάλια. Είδα μια ορχήστρα εκπληκτική που τα χρώματά της, δηλαδή οι διαστάσεις της συμφωνικής ορχήστρας, δεν της απαγόρευαν να έχει την πλήρη εξάρτηση μιας πολύ μοντέρνας ορχήστρας. Και πραγματικά, όχι μονάχα δέχτηκα με ενθουσιασμό, αλλά πήγα την επόμενη χρονιά στο Nordsee Festival με την Τζέννη Τιβάνου, τον Τέρι το Χρυσό, σαν άντρα και γυναίκα τραγουδιστή, και με τον Γιώργο τον Ζαμπέτα, τον θαυμάσιο αυτό Έλληνα μουσικό, σολίστα, συνθέτη και γλαφυρό άνθρωπο. Και ανάμεσα σε 45 συμμετοχές, που οι περισσότερες ήσαν πολύ μεγάλα διεθνή ονόματα, καταφέραμε να πρωτεύσουμε. Όταν λέω για μεγάλα ονόματα, μιλάω για την Νάνα τη Μούσουρη που ήδη μεσουρανούσε εκεί, στην Ευρώπη, για τους Swingle Singers που ήταν το πιο δημοφιλές φωνητικό συγκρότημα, για τον Χάρι Μπελαφόντε που όλοι σας ξέρετε τι σήμαινε την εποχή εκείνη. Εκείνο που παρέσυρε ίσως ήταν η αυθεντικό της και η αλήθεια των πραγμάτων που παίξαμε. Γιατί τότε για πρώτη φορά έγραψα για τη Μεγάλη Ορχήστρα και παρουσίασα μία λαϊκή σουίτα. Με σολίστα τον Γιώργο τον Ζαμπέτα και με τα 104 όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας να ακομπανιάρουν λαϊκή μας μουσική. Για λόγους αυθεντικότητας θα αφήσω την αναγγελία να την κάνει η Βελγής παρουσιάστρια. Εγώ το μόνο που θα ήθελα να πω είναι τι της είπε ο Γιώργος ο Ζαμπέτας όταν τελειώνοντας το προηγούμενο μέρος και περνώντας δίπλα του, εισάπτες των Ελληνικήν τη ρώτησε «Κοπέλα, είπες Δημήτρης Μητρόπουλος να μπουκάρω». Με αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισε μια δύσκολη στιγμή ο Γιώργος ο Ζαμπέτας, όταν όμως έπαιξε αυτά που έπαιξε, ο κόσμος τον αποθέωσε. Ας ακούσουμε σε μια ηχογράφηση που δεν είναι ραδιοφωνική, αλλά πρόχειρη, την Συμφωνική Ορχήστρα του Βελγίου, την Μπέρτε, να παίζει μια σύνθεση που την ονομάσαμε «Μπουζούκι Πανοράμα».
De Griekse film met het grootste succes was de musical Er brandt iets, in kleuren en cinemascoop. Mimis Plessas schreef er de muziek voor en bundelde er achteraf enkele bladzijden uit die hij Bouzouki Panorama noemde. Het is een suite voor Bouzouki van vier Griekse volksdansen. De Zeimbekikos, de Karsilama, de Gassapiko en de Serviko. De solist is Georges Zambetas. Thank you.
Εγώ έκανα σήμα να χαμηλώσουν τα χειροκροτήματα, γιατί αν τα αφήναμε θα έπρεπε να στερήσουμε κάποιες από αυτές τις μοναδικές εκτελέσεις που θα ήθελα όλες να ακουστούν σε αυτήν την εκπομπή. Την εποχή εκείνη αυτό το φεστιβάλ στο Νόρτζε μεταδόθηκε από όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της Ευρώπης και από αυτήν την ευκαιρία η Κατερίνα Βαλέντε, ακούγοντας τα τραγούδια μου σε αυτήν την εκπομπή τραγουδισμένα από την Τζέννη Τιβάνου, όταν ήρθε στην Ελλάδα ζήτησε να γνωριστούμε και μου ζήτησε δύο τραγούδια που τα τραγούδισε. Της Κατερίνα Βαλέντε όμως το τραγούδι το παίξαμε όταν μιλήσαμε για την ελαφρά μου μουσική, γιατί ήταν τραγουδισμένο ελληνικά. Δεν παίξαμε όμως εκείνο που έκανε μια τραγουδίστρια πολύ αγαπημένη στη Γαλλία την εποχή εκείνη, τη Σοντάλ Σιμό, όταν ήρθε στην Ελλάδα να μου ζητήσει τραγούδια μου και να τα τραγουδήσει. Της εξήγησα ότι δεν είχα καμία αντίρρηση να τις γράψω, αλλά έπρεπε να τραγουδήσει γαλλικά, γιατί ενώ η Κατερίνα Βαλέντε είχε την εκπληκτική ευχαίρεια να τραγουδάει σε όλες τις γλώσσες, η Σοντάλ Σιμό ήταν Γαλλίδα και σκέτη Γαλλίδα. Ευτυχώς για την περίπτωση αυτή υπήρχε στην εποχή εκείνη στην Αθήνα ένας ποιητής Γάλλος που είχε έρθει από τη Βραζιλία, έκανε καριέρα στη Βραζιλία, ο Ντανιέλ Οσλίκ. Έγραψε δύο τραγούδια, το «Ήμν Αζερουζαλέμ» και το «Ογατοριό». Ένα από τα δύο αυτά τα παίζω περισσότερο για να δείξω την αγάπη που είχα και το σεβασμό σε όλα τα είδη της μουσικής και πόσο προσπαθούσα κάθε φορά να υπηρετήσω την φωνή που μου προσφερότανε και το είδος του τραγουδιού που ήθελε. Ορατόριο λοιπόν σε στίχους του Ντανιέλ Οσλίκ από τη Σοντάλ Σιμό.
Brave des rêves disparus. Quand on se reverra pour que nos lendemains ne soient plus qu'un seul jour, j'arrêterai les heures. Parlant de nos baisers et de toutes nos nuits, de cet amour si fort qui m'avait tant ébloui, je sais que mes mains mortes revivront pour t'aimer. Alors, jour magnifique, je reprendrai ton corps et je l'emporterai en ce pays tout bleu. Descendent l'horizon vers le milliard des anges et de l'éternité, où les étoiles explosent des arcs-en-ciel de joie, de joie.
Περισσότερο για το περίεργο του πράγματος θα ήθελα να ακούσετε λίγο από ένα τραγούδι που έγραψα για ένα νεαρό Αμερικανό τραγουδιστή, το Stan Oberst, που κι αυτός ζητώντας μου να τραγουδήσει ήθελε κάτι από αυτά που άκουγε, που έγραφα για τις ταινίες μου και που βέβαια δεν είχαν καμία σχέση με το ορατόριο που έγραψα για τη Σοντάλ Σιμό. Και τα παίζω το ένα δίπλα στο άλλο για να δείτε πόσο αλλιώτικα είδη μουσικής εξυπηρετούν και πόσο, κατά τη γνώμη μου, ο συνθέτης είναι εκείνος που μπορεί να υπηρετεί σωστά το κάθε είδος βάζοντας κάπου την προσωπική του σφραγίδα. Miracles Can Happen λοιπόν με τον Stan Oberst.
Once I was poor and had nothing but sorrow, then you walked into my life. Now I have hopes for a better tomorrow, 'cause you are my guiding light. Miracles can happen, and the miracle came true. For I found my one girl, and my baby, it's you. It's you.
Όπως βλέπετε, ούτε το τραγούδι είναι σπουδαίο, ούτε ο τραγουδιστής, αλλά ακριβώς για να δείξω τη διαφορά ανάμεσα στα δύο ιδιώματα του προηγούμενου και αυτού και για να δείξω και πόσο αλλιώτικη είναι η γλώσσα που μιλάνε οι μουσικοί σε κάθε διαφορετικό μήκος και πλάτος της γης. Βέβαια, κάποια στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο παρελθόν στην κάθε χώρα και αυτό το παρελθόν δεν γεννιέται από την ελαφρά ή από την τρέχουσα μουσική της, αλλά από την λαϊκή της μουσική. Ο σκοπός είναι να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το μεγάλο παρελθόν σαν συνεχιστές, χωρίς κανένα κόμπλεξ για το πόσο οι επιδράσεις μας μπορεί να είναι κοντινές, μακρινές, από την Ανατολή, από τη Δύση, από το Βορειά ή από το Νότο. Ήθελα να ακούσετε το Δάκη, έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή, που με παρακάλεσε να μεταφράσει και να τραγουδήσει στα εγγλέζικα ένα τραγούδι που του είχα δώσει και που είχε κάνει μεγάλη επιτυχία με στίχους της αξέχαστης Βεατρίκης Δαλαμάνκα. «Μάζευα στα χέρια μου βροχή» ήταν ο ελληνικός τίτλος, ο ξένος όμως ήτανε, να το δω δύο λεπτά, «What it was». Ο ίδιος ο Δάκης που μιλάει θαυμάσια και αγγλικά και γαλλικά δεν μπόρεσε να τραγουδήσει την αγγλική βερσιό όσο ωραία είχε πει την ελληνική. Ας μου συγχωρήσει αυτή την παρατήρηση, αλλά ήταν τόσο ωραία η πρώτη του εκτέλεση που δεν ήταν η δεύτερη. Ας ακούσουμε όμως, μια και απόψε ασχολούμεθα με όλα μου τα τραγούδια που είχαν την τύχη να τραγουδηθούν στην ξένη.
Your footprints faded in the sand. Your silhouette began to tremble. My mind recalls your cloudy eyes. My heart screams out to me, remember. My heart screams out to me, remember. What it was that might have been, if only you had not belonged to him. What a love we shared it might have been, if only you had not returned.
Πάρα πολλά χρόνια έμεινε δίπλα μας η Νάνα η Μούσχουρη. Ξεκίνησε θέλοντας να τραγουδήσει jazz και κάποια στιγμή τα κατάφερε. Ας θυμηθούμε λίγο στην πρώτη εκπομπή που μιλήσαμε για την ασχολία μου με αυτό το είδος της μουσικής, το κομμάτι που παίξαμε από εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού με την Νάνα τη Μούσχουρη και τα πρώτα μας τραγούδια που, όπως και να το κάνουμε, ήταν επηρεασμένα από το κλίμα της jazz. Η Νάνα η Μούσχουρη όμως πολύ σύντομα έγινε μελωδική τραγουδίστρια, έκανε τρομακτικά μεγάλες επιτυχίες με τον Μανώλη το Χατζηδάκη και μετά πήγε και συνέχισε με διεθνή καριέρα έξω. Κάποτε θυμήθηκε ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια, γραμμένο σε στίχους της Ρέτης Ζαλοκώστα, μια μπαλάντα που λεγόταν «Το παραθύρι». Ζήτησε από έναν εκλεκτό στιχουργό, συνάδελφό της και πολύ κοντινό της συνεργάτη, να το μεταφράσει και το τραγούδισε με μία μόνο κιθάρα, την οποία έπαιξε ο άντρας της και φίλος μου ο Γιώργος ο Πετσίλας. Ας ακούσουμε την Νάνα τη Μούσχουρη όπως τραγούδισε το παραθύρι στα γαλλικά και για πρώτη φορά ο τίτλος μένει ο ίδιος, La Fenêtre, με την Νάνα Μούσχουρη.
Et ce peut-être. Si c'est l'oiseau qui entre ici et chante quelque chose, si c'est le vent qui entre aussi comme un parfum de rose.
Όταν ανεκάλυπτα μια φωνή, επέμενα μέχρι που να νιώσει ο κόσμος το δίκιο μου. Και αυτό είχε συμβεί για πάρα πολλά χρόνια με την Άννα Μούσχουρη, αλλά πριν από αυτήν με τη Ζωή Τσακουρούκλη και πριν από αυτήν με τον Λέο Λέανδρο, ή μάλλον τον Λέανδρο όπως τον λέγαμε τότε, έναν θαυμάσιο τραγουδιστή που αργότερα δεν έκανε εδώ καριέρα, αλλά έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στη Γερμανία. Η Βίκη, η κόρη του, γεννήθηκε σχεδόν μέσα στα χέρια μας, γιατί ήμασταν πολύ αγαπημένοι και πολύ κοντινοί φίλοι, και κάποτε στη Γερμανία άρχισε από πολύ μικρή να κάνει καριέρα. Και όταν μεγαλοτραγούδησε, βρέθηκε μια μέρα στο σπίτι μου ο πατέρας της και μου λέει: «Δεν θα γράψεις κάποιο τραγούδι και για τη Βίκη?» Την ημέρα εκείνη ήταν ο Γιάννης Οδαλιανίδης στο σπίτι και του έπαιζα ένα τραγούδι για μια ταινία μας που θα το τραγουδούσε ο Δάκης. Του το έπαιξε το τραγούδι, κατέβασε τη μύτη του, σούφρωσε το μέτωπό του, δεν του άρεσε. Μου είπε πολύ ευγενικά: «Βρε Μίμη, ξέρομαι σε ποιον το λέω, ξέρομαι τι ευκολία θα μου γράψει ένα άλλο. Μα ξέρεις, δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι, θα το ήθελα έτσι λίγο πιο εντυπωσιακό». Και πραγματικά παρακαλέσαμε τον Λευτέρη τον Παπαδόπουλο, συνεργάτη μας τότε, και μας έγραψε ένα άλλο, το «Τόσα καλοκαίρια», που έγινε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με το Δάκη. Εγώ όμως του το φύλαξα του Γιαννάκη του Δαλιανίδη και είπα ότι ένα τόσο ωραίο τραγούδι δεν το κατάλαβες? Γιατί μόλις έφυγε, ο Λέανδρος που ήταν μπροστά μου λέει: «Δεν μου λες δηλαδή το τραγούδι είναι ελεύθερο, μπορώ να το πάρω εγώ και να το δώσω στη Βίκη?» Και το πήρε και το έδωσε. Και έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Βίκη Λέανδρος το τραγούδι αυτό, γιατί μεταφράστηκε μέχρι και στα Ιαπωνέζικα. Θα ακούσουμε τη γαλλική του μετάφραση, «Nous n'aimerons assez la vie», αυτός που έχει γράψει τους στίχους λέει Τεντέσκα, και τη Βίκη όλοι την ξέρουμε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μας έχει χαρίσει με τη φωνή της μεγάλες διεθνείς επιτυχίες. Είχα δίκαιο να πω πως αυτή η εκπομπή θα ήταν γεμάτη από παραξενιές. Όχι τόσο γιατί τα τραγούδια δεν είναι πάρα πολύ γνωστά και αγαπημένα, αλλά γιατί ακούστηκαν σε κάποιες εκτελέσεις που είμαι σίγουρος πως δεν θα είχε τύχει να τις ξανακούσετε. Την άλλη εβδομάδα για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η ραδιοφωνική φιλοξενία του δεύτερου προγράμματος.
Tout ce temps perdu à vivre seul, rattrapons-le.
Οι δημιουργοί παρουσιάζουν. Ακούσαμε την έκτη εκπομπή της σειράς που είναι αφιερωμένη στο συνθέτη Μίμη Πλέσσα.